У Аўстраліі скора паўстане персанальны ардынарыят для былых англіканаў. Аб гэтым паінфармаваў біскуп Пэтэр Эліот, якому біскупская канферэнцыя даручыла падрыхтоўку англіканаў да канверсіі. Гэтая справа асабліва блізкая біскупу Эліоту, бо ён сам з'яўляецца канвертытам. На яго думку, той факт, што ў каталіцкім касцёле ў Аўстраліі ёсць былыя англіканскія святары, паспрыяе стварэнню ардынарыяту. Новыя вернікі з самага пачатку будуць мець святароў, якія добра ведаюць іх традыцыю. Паводле ацэнкі біскупа Эліота, прыняцце былых англіканаў у каталіцкі касцёл можа адбыцца на Вялікдзень ці ва ўрачыстасць з паслання Святога Духа. На яго думку, у Аўстраліі існуе вялікая патрэба паўстання ардынарыяту для былых англіканаў. Пакуль што гэтага не бачна, бо людзям цяжка пераходзіць да чагосьці, што не існуе. Але як толькі ён з'явіцца, прыцягне шмат англіканаў, кажа дапаможны біскуп Мельбурна.